Mnohí z nás si príchod jary spájajú predovšetkým so sviežozelenou trávou a kvitnúcimi rastlinami či stromami. Avšak ako tieto rastliny vedia, kedy majú začať rásť? Aké procesy v nich prebiehajú a aký vplyv na ich režim má klimatická zmena? A vedeli ste, že na Slovensku máme vzácne druhy rastlín, ktoré sa nenachádzajú nikde inde na svete? Čím sú výnimočné a prečo nikde inde nerastú? Aj o týchto témach sa dnes budeme rozprávať s našim dnešným hosťom, botanikom, doktorom Jaromírom Kučerom, generálnym riaditeľom Centra biológie rastlín a biodiverzity Slovenskej akadémie vied. Moje meno je Peter Boháč a vy počúvate 66. epizódu vedeckého podcastu Slovenskej akadémie vied. Pre tých, ktorí nás chcú nielen počuť, ale aj vidieť, tak si nás môžete zapnúť na YouTube kanáli Slovenskej akadémie vied. Pán doktor, vítajte u nás.
Ďakujem za pozvanie, dobrý deň želám.
Tak ako som začal, keď sa pozrieme von oknom, tak vidíme, že jar je v plnom prúde. Všetko kvitne, asi najhoršie obdobie pre nás alergikov, ale predpokladám, že asi najlepšie obdobie pre botanikov. Je to tak?
Áno, začína nám konečne vegetačná sezóna, takže môžeme sa rozprchnúť do terénu a vlastne tie objekty našeho výskumu začať zberať dáta pre náš výskum a tak ďalej. Čiže nám sa začína ako botanikom to najlepšie obdobie práca v teréne.
Približte nám teda prosím vás, čo sa deje s tými rastlinami na jar? Ako oni vôbec vedia, čo je pre nich signálom, že teraz je ten moment, je to čisto teplota alebo sú tam aj nejaké ďalšie procesy?
Tie rastliny by sme vedeli tak rozdeliť do takých dvoch skupín. Prvé rastliny reagujú na teplotu. Pokiaľ je nejaká, nazvime to aktívna teplota pre ten daný druh, že v určitej výške tá teplota je niekoľko dní po sebe, to je už signál pre tú rastlinu, že už je čas, aby som mohla vyrašiť, aby som mohla vykvitnúť a tak ďalej. To je jedna skupina, tie reagujú na tú teplotu. Druhá skupina rastlín, alebo teda druhou rastlín je, ktorí reagujú na dĺžku dňa. Títo majú zase takým spôsobom zabezpečené, že majú určite fotoreceptory, kde vlastne snímajú dĺžku v podstate dňa. A napríklad taký buk, ten má dĺžku 13 hodín, svetla musí mať a až tedy on začne vlastne púčať a rašiť. Toto obdobie vlastne spadá niekedy na prelom marca, začiatok apríla, čiže za chvíľku nám začnú aj buky začať vytvárať mladé lístky a púčať.
A k tej teplote teda tento rok, ale nie len tento rok, ale máme skúsenosť, že máme čoraz kratšie zimy, snehová prikryvka v podstate tento rok, hlavne na západnom Slovensku, takmer vôbec žiadna nebola. Ja som si napríklad všimol tento rok, že čerešne už odkvítajú teraz, pričom sami poznáme takéto hovorenie, že kvitnúcu čerešňu si spájame s májom a s lásky časom. Aký toto môže mať efekt na tie rastliny? A teraz myslím, aj z toho krátkodobého hľadiska, čiže áno, tento rok všetko kvitne skôr, ale aj z toho dlhodobého vývojového hľadiska.
Áno, ako ste spomenuli, tá vegetačná sezóna nastupuje mnoho skôr, alebo teda skôr, ako sme boli napríklad minulé storočie na to zvyknutí. Bola napríklad taká jedna štúdia spravená, kde sa sledovali v rezervácii boky pri zvolenie dreviny a porovnávali sa fenologické údaje s rokmi 1950-1960 z tohto obdobia so súčasným stavom, ako sú teraz v súčasnosti tie fenologické fázy. No a prišlo sa tam vlastne, že medzi týmito dvomi obdobiami je posun niekedy u niektorých druhov až o 30 až 39 dní, čiže v podstate o vyše ako mesiac máme skorší nástup jary. Ako to vplýva na tieto rastliny? No, kvitnúce druhy, pokiaľ neprídu po tých skorých nástupoch tepla nejaké ďalšie mrazy, tak vlastne tým rastlinom sa nič nedeje, ale problém je ten, že pokiaľ prídu také neskoré mrazy, poškodia sa kvety, poškodia sa vlastne tie orgány pohlavné v tých kvetoch, nemôže potom nastať opelenie a nevytvárajú sa plody a vlastne tá rastlina sa nemôže ďalej rozmnožovať. Pokiaľ sa toto udeje v rámci, ja neviem, nejakého obdobia raz, tak je to v poriadku. Ale pokiaľ by sa táto situácia opakovala niekoľko rokov po sebe a v podstate tento stav by ostal nemenný, že by to takto bolo, tak tým sa vlastne zabraňuje generatívnemu rozmnožovaniu týchto rastlín. Čiže toto je také hlavné riziko, ktoré vlastne tu nastáva. A ďalším nie ani takým priamym vplyvom na tie rastliny, ale skôr je to na choroby a škodcovia, ktorí vlastne počas tých tuhých zím sa ich redukovali ich počty, tak týmito miernymi zimami nedochádza k tejto redukcii a je tu o mnoho väčší potom tlak a vplyv tých škodcov a chorôb na dané druhy rastlín. Čiže to ich asi môže počas toho života ďalšieho alebo počas tej vegetačnej sezóny oslabovať.
Čiže aj vidíme, že ten dopad hlavne napríklad na ovocinárov, poľnohospodárov môže byť naozaj ďaleko siahli. Mne takto 2 roky po sebe jahôdky na balkóne zamrzli, ale teda viem si predstaviť, že tie ekonomické škody ľudí, ktorí sú na to odkázaní, môže byť naozaj radikálne.
Áno, tie škody v tom poľnohospodárstve rybárstve sú dosť značné a dosť často vidíme aj v spravodajstve, hlavne marhule napríklad, tie sú teraz v tomto čase dosť často spomínané, trpia týmto, že prídu, nemusí to byť ani mráz, stačí už nejak teplota blízko nuly a už môže dochádzať u niektorých druhov k poškodeniu tých orgánov pohlavných v tom kvete a nedôjde teda k oplodeniu a teda vytvoreniu ani toho plodu, čiže je po úrode v tom danom roku. Musí sa to nákladne, ak tomu chceme zabrániť, nákladné opatrenia sa musia tom robiť na to, aby sme zdvihli teplotu toho okolitého prostredia, čo samozrejme zase sa premietne do ceny toho ovocia, čiže je tam veľa takých vecí, ktoré je na toto naviazané.
Ale žiaľ, zrejme teda tieto krátke zimy budú čoraz častejším trendom alebo stálym trendom. Dokážu sa rastliny na toto adaptovať za tak krátky čas? A po prípade, koľko generácií zhruba trvá adaptácia na takúto zmenu prostredia?
Veľmi ťažko povedať, že koľko generácií, to sa nedá asi nejako takto matematicky vyčísliť, koľko by trvalo teda, aby zareagovali na tieto zmeny. Problém je, ako ste už spomenuli, že tieto zmena je celkom rýchla. V minulosti samozrejme dochádzalo, čo sa týka geologického vývoja Zeme a tak ďalej, rôznym takýmto všelijakým zmenám, kde museli tieto organizmy nejakým spôsobom, keď chceli prežiť, zareagovať. Rastlina má takú tú nevýhodu, že vlastne ona má obmedzený pohyb. Ona je vlastne priviazaná na jedno stanovište a musí to riešiť výmenou generácií, ktoré sa vlastne nachádzajú vhodnejšie miesto pre svoje živobytie, pre svoju existenciu a pre svoj rast. A to môže teda trvať o mnoho dlhšie ako napríklad takému živočíchu, ktorý proste zoberie nohy na plecia a uteká niekam inde, kde mu je lepšie.
Toto som sa práve chcel spýtať, že či vy skôr očakávate, že rastliny sa budú prispôsobovať, alebo že budú migrovať, dajme tomu, severnejšie a do vyšších polov.
Áno, je tam predpokladaná tá migrácia, to je ako jeden z ochranných faktorov, alebo teda z takých ochranných opatrení, aby tá rastlina prežila. Má iba dva vlastne spôsoby, akými sa môže ubrániť, a to je buď teda presuniem sa niekde inde, kde sú vhodnejšie podmienky na moju existenciu, alebo potom dojde k zániku. Tam vlastne u rastliny nič medzi tým nie je, čiže ona musí riešiť ten posun. Otázne je ale ten posun, napríklad keď sa týka výškových pásiem, tak na území Slovenska alebo teda v strednej Európe je veľmi ohrozené pásmo alpínske, kde sú rôzne modely matematické, ako vyrátavajú tieto zmeny, a jedným z takých modelov hovorí, že pokiaľ sa teplota zvýši od tých 0,6 stupňa, priemerná ročná teplota, tak sa na vlastne tie jednotlivé vegetačné stupne dokážu posunúť výškovo až o 450 metrov. Čiže to by znamenalo, že nám na území Slovenska v podstate to alpínske pásmo plus minus zanikne, lebo už keď sa tak alpínske pásmo začína od 1800 metrov výškových, keď tomu pridáme tých 450 metrov, kam by sa to malo posunúť, tak len tam prichádzajú do úvahy už iba Vysoké Tatry.
Aha.
No a vlastne by zanikli týmto pádom aj druhy, ktoré sú naviazané na tento biotopu a ktorí sa vlastne vyskytujú v tomto pásme.
Vy osobne sa vo svojom výskume zaoberáte okrem iného špecifickým typom rastlín, takzvaným endemitickým rastlinám. Možno aj v kontexte tomuto prispôsobenie sa okoliu, čím sú tieto rastliny zaujímavé?
No, zaujímavé sú hlavne tým, že vlastne endemit znamená, že vlastne nevyskytuje sa nikde inde na svete, iba na tom danom mieste, kde je. Na Slovensku môžeme tieto endemity rozdeliť do takých viacerých skupín. Stretajú sa na našom území dva biografické regióny, to je Panonský a Karpatský. Ten Karpatský sa dá ešte rozdeliť na východné Karpaty a západné Karpaty. Na našom území to horské pásmo tvoria prevažnú časť tie západné Karpaty. Endemity, ktoré sú naviazané na tieto svojim životom, výskytom na tieto západné Karpaty, tie sú tie najzácnejšie, čo floritu na nás na našom území máme, lebo tie sa vyskytujú v podstate iba na Slovensku, možno s presahom, kde presahujú Karpaty v Čechách alebo teda v Poľsku. A toto sú také tie naše najzácnejšie druhy. Potom podľa veľkosti, kde sa vyskytujú, sú také napríklad, že stenoendemity, ktoré sú naviazané na veľmi malú plochu, na jedno pohorie iba. Napríklad takým našim vlajkovým endemitom pre územie Slovenska je Likovec muránsky, ktorý sa vyskytuje iba na Muránskej planine, na zopár lokalitách a nikde inde na svete. A takýchto druhov máme na Slovensku viacej. Tu by sme mohli pokračovať po tých pohoriach a vymenovávať ďalšie druhy. Mm. Takéto zaujímavé.
Ak spomínate Likovec muránsky, on je zaujímavý tým, že vyvinul sa už v období treťohôr.
Áno.
V podstate toto je obdobie, ktoré sa vyznačovalo pomerne teplou klímou. Teda je to endemitický druh, ktorý zostáva na tomto jednom území. Ako on sa dokázal prispôsobiť následne glaciálnym zmenám v období štvrtohor?
To je otázka, to vlastne študujeme a vlastne študujeme celkovo to prežívanie toho druhu, jeho biológiu. Štúdium ešte nemáme ukončené. Tie ľadové doby dokázal prežiť na chránených stanovištiach a keďže tá Muránska planina je veľmi členitá, sú tam ostré hrebene, skalné steny, takže dokázal si tam nájsť nejaké tie mikroklimatické podmienky, ktoré mu umožnili to prežitie. Zaujímavá ale otázka je, prečo sa nerozšíril už potom ďalej a ostal vlastne iba na tomto území. Takže študujeme tento druh, zistili sme už niektoré zaujímavé veci, napríklad tvorí dva druhy semien. Jedni sú morfologicky odlišné, jedni sú väčšie, jedni sú menšie. Podobný druh likovec voňavý, ktorý sa tiež vyskytuje na našom Slovensku, aj taký ostročekovitý výskyt má po celej Európe, dá sa povedať, s presahom až do Ruska. A tento má podobný typ semien, aj veľké, aj tie malé, dva morfotypy. A tento druh je takýto rozšírený. A prečo ten muránsky nie? Tak sme si zobrali a porovnali sme tieto semená, že či tam nie je nejaký zádrhel. No a porovnali sme kličivosť medzi jedným aj druhým druhom u obidvoch morfotypov semien. No a prišli sme na to, že likovec muránsky tie drobnejšie semená, ktoré má, tak má veľmi nízku klíčivosť. Čiže v podstate len tie väčšie semená zabezpečujú rozširovanie toho druhu a nie aj tie menšie, ako je u toho likovca voňavého, toho blízko príbuzného druhu. Ďalej sme prišli na to, aké sú najoptimálnejšie teplotné podmienky a ako dlho trvá na to, aby vyklíčil tento druh, čo je veľmi užitočné pre ochranu prírody, napríklad, kde vedia zabezpečiť, že zozbierať semená, keď chcú dopestovať nejaké rastliny na opätovné posilnenie populácie, tak majú presne už teraz vlastne návod, v akých teplotných podmienkach to držať, aby čo najväčšie percento z týchto semien vyklíčilo. Čiže zatiaľ sme prišli na toto a študujeme u tohto druhu rôzne aspekty ako klonalita, mykorizuma napríklad na koreňoch, čiže spolužíva s hubami, rôzne veci. Len to ma ešte nemáme uzatvorené.
Čiže to sú ďalšie faktory, že on sa môže viazať na jeden konkrétny ekosystém a pokiaľ nenájde takýto, tak nemôže migrovať ďalej.
Áno.
Možno iným príkladom, teda nie takéto lokálne, sú druhy ako žrušnica lučná alebo soldanela karpatská, ktoré oni majú pomerne široké rozšírenie. Môžeme teda stále hovoriť o endemitoch, keď sú takto široko rozšírené?
V rode soldanela tam sa dá povedať o celom rode, že je endemický pre Európu, to je vždycky z pohľadu na nejaké územie si to definujeme. No a tento rod, do neho sa zahŕňa 18 druhov v súčasnosti, ale tá koncepcia rozlišovania tých jednotlivých druhov je veľmi otázna. Jeden autor povie, rozlišujeme toľkoto druhov, druhý autor povie toľkoto a proste sú tam nejaké nezhody v taxonomii a v nomenklatúre a vlastne v tom celkom rozlišovaní tých druhov. Preto sme sa zamerali aj štúdiom na tento rod. Tie jednotlivé druhy sú viazané na pásma horské vlastne v Európe, ktoré sú Cordillera Cantabrica, Pyrené, Alpy, Karpaty, Dinaridy, v takých tých Apeninský poloostrov a proste v takých tých vyšších pohoriach sa, alebo horskejších oblastiach sa vyskytuje. No a preto je to také zaujímavé, že do tohto rodu teda patria viacero týchto endemitov.
Je to teda tak, že v každom tom pohorí sa nachádza nejaký odlišný druh, áno, alebo áno. Sú?
Napríklad pre Karpaty je soldanelka karpatská. Tá sa vyskytuje na našom území. Teda okrem iných druhov soldanelek, mám ich tu viacero. No a ten problém s tým určovaním a s tou klasifikáciou asi z tej prvotnej štúdie, ktoré máme, alebo tá prvú štúdiu, ktorú sme opublikovali spoločne s kolegami, tá poukázala na to, že je nezvyčajný podiel hybridizácie pri celkovej evolúcii tohto rodu. Čiže od predkov, ktorí hybridizovali hociako a až po vlastne súčasné taxóny nemajú problém hybridizovať medzi sebou a tým pádom sa to stáva ťažko niektoré druhy determinovateľné, sú veľmi blízko príbuzné, veľmi podobné a tak ďalej. Dokonca sú tam dva typy chromozómov alebo dva typy ploidných úrovní. Niektoré taxóny majú 40 chromozómov, niektoré taxóny majú 38. My sme predpokladali, že k hybridizácii medzi týmito dvomi líniami to nemôže dochádzať, ale dochádza aj medzi nimi. Takže tam si tak žijú.
Je možné, že dochádza k hybridizácii aj s inými druhmi, alebo to musí byť vždy iba v rámci nejakého poddruhu?
Rozmýšľam, ale nepoznám nejaký medzirodový hybrid. Je to v rámci
tak, medzirodový. Možno sa nás týka otázka, že teda akým spôsobom vyštudujete tie rastlinky? Zrejme lupa mikroskop asi nestačia, že idete teda ďalej genetika a podobne, aby ste vedeli určiť tie druhy. Tak môžete nám o tomto viacej porozprávať?
To štúdium je vlastne zamerané na, sledujeme takéto znaky morfologické, či sú to už teda makroskopické, ktoré vidíme, že už odmeráme dĺžku listu, šírku listu a tak ďalej, ktoré sa dajú takto jednoducho poňať a vidieť, až po tie mikroskopické, na ktoré musíme teda zobrať lupu, pozerať, či tam nejaké rozdiely nie sú. To je morfológia. Potom tie znaky pomeriame, analyzujeme rôznymi analýzami a vidíme tie analýzy morfometrické, či nám ukážu, či sa táto skupina odlišuje od tejto skupiny na základe ktorých znakov. To už je potom veľmi dobre potom pri tvorbe napríklad učovacieho kľúča, kde vieme tým používateľom povedať, tento druh má listy dlhé odtiaľto potiaľto a tento má listy dlhé odtiaľto potiaľto, je v tom rozdiel. Tento má kratšie, tento má dlhšie, a vieme to aj definovať proste tými dĺžkami. Samozrejme príroda nevždy číta tie naše knižky a nájdu sa výnimky, že nevždy je to také na 100%, ale teda dá sa to použiť. Potom ďalšie, čo študujeme, sú chromozómy. Tie sú pre nás dôležité, počet chromozómov, koľko má daný druh alebo daná skupina populácií, ktorú študujeme, a plus genome size, veľkosť genómu. Tá je tiež veľmi zaujímavá pre nás, a ďalej študujem molekulárne, analyzujeme vlastne DNA. Buď sú to krátke úseky vybranej DNA, teda či už jadrové alebo chloroplastové, alebo plastidové DNA, alebo už teraz sú také metodiky, že vlastne vieme analyzovať aj celý genom rastliny a s ním pracovať.
V podstate z pohľadu možno histórie vedy, toto sú pomerne nové techniky DNA, analýza chromozónov. Nastal nejaký chaos, keď sa zaviedli tieto metódy, dajme tomu do tej taxonomie a podobne, že teraz sa zrazu zistilo, že toto bolo celé zle a musíme celú botaniku prekopať?
Áno, nastali takéto zmeny, bolo ich dosť, lebo vlastne v podstate tá DNA nám ukázala, že nie je to takto, je to troška ináč. Môžem uviesť z čelade vstavačovitých orchidáce, tam bol rod Orchis, stavač, ktorý sa rozpadol v podstate na tri ďalšie rody a úplne inak sa to poprehádzovali tie jednotlivé druhy medzi tými rodmi, ako sa predpokladalo. Takže sú tam veľmi zaujímavé zmeny niekedy. Veľmi ťažko niekedy tí botanici, ktorí už sú zaužívaní v tých starých kolajach, často používajú ešte tú staršiu nomenklatúru a nie až tak rýchlo prejdú na to nové.
To je zaujímavé, ako keď si to človek takto dá do kontextu. Bavili sme sa, že niektoré rastliny my tu máme z obdobia treťohor a v podstate zostali ako endemity na jednom mieste. Museli prekonávať určité zmeny, ktoré boli aj klimatické zmeny, po prípade znečistenie vzdušia a podobne. Ale predsa len zhruba za posledné storočie človek všetky tieto zmeny zásadne urýchluje. Aké najväčšie výzvy v súčasnosti teda prináša ochrana takýchto vzácnych druhov v kontexte týchto rýchlych zmien? Je predpokladám, že väčšina ľudí si u nás asi ani neuvedomuje, že takéto vzácne druhy na Slovensku máme alebo všeobecne vo svete, a nie to, že ich ešte treba špecificky chrániť. Tak teda aké sú aktivity a aké sú špecifika, čo sa týka týchto endemitov?
K tomuto vymieraniu, aby som dal taký jeden príklad, že Kew, botanická záhrada, čo je, a vlastne celý ten tým tak urobil jednu takú štúdiu, kde vlastne prišiel na to, to vymieranie rastlinných druhov je 500 krát rýchlejšie ako vymieranie živočíšnych druhov, a len o tých rastlinách sa toľko nehovorí. Živočíchy sú také asi, neviem, možno bližšie človeku, alebo o tých rastlinách až tak veľmi sa nevraví.
Ja som na toto čítal štúdium, že čím viac cute je to zviera, tak tým je väčšia šanca, že prežije. Preto tá panda proste už bola zachránená, ale pokiaľ ste nejaká dažďovka, tak tá šanca na prežitie je dosť nízka.
Áno.
Čiže asi aj u tých rastlín to tak bude.
Asi aj u tých rastlín je to tak. A aké máme možnosti? Ako som spomínal túto semennú banku Millennium Seed Bank v Kew, tak oni majú jeden celosvetový projekt, ktorý je zameraný na zber semien týchto voľne rastúcich pôvodných rastlín, a tieto semena uskladňujú v semenných bankách, a vlastne tie semena sú ako taká poistka proti vymieraniu týchto druhov, že vlastne z týchto semien sa dokážu dospestovať naspäť tie rastliny. Buď sa dajú prinavrátiť do prírody, že sú tam nejaké reintrodukčné projekty, alebo keď už ten biotop, v ktorom sa ten daný druh vyskytoval, je už zničený a na zemi už nikde taký nie je, tak aspoň v botanických záhradách, aby sa ten druh uchoval. Čiže toto je vlastne ochrana taká ex situ, mimo toho stanovišťa. Prioritná ochrana je in situ. Čiže aby sa vonku v prírode zachoval celý ten biotop aj so všetkými tými druhmi. No a to je tak dosť ťažký boj. Treba tam robiť rôzne manažmentové opatrenia na niektorých lokalitách a proste vyžaduje to starostlivosť o tú lokalitu, ktorá, pokiaľ sú nejakí nadšenci, je dostatok finančných prostriedkov, funguje, a pokiaľ nie, tak bohužiaľ zanikne.
Vy ste na tom projekte participovali, teda myslím teraz Millennium Seed Bank. A zhruba koľko druhov semien vy ste posielali do tejto banky?
Áno, participovali sme na tomto projekte od roku 2006 do roku 2021. Za túto dobu sa nám podarilo nazberať približne 900 taxonov, ktoré sú zo Slovenska uskladnené v tejto semennej banke. Z tohto počtu je zhruba 300 vzácnych, kriticky ohrozených alebo nejakým spôsobom ohrozených druhov a zhruba 100 druhov endemitov. Čiže takto sa nám podarilo za toto obdobie nazbierať.
Rubrika Vedeli ste, že? Prejdeme na našu novú rubriku a to je rubrika Vedeli ste, že? A ja mám na vás otázku, koľko druhov orchideí rastie na Slovensku?
Na Slovensku voľne v prírode naše pôvodné druhy, ktoré sa vyskytujú, tak ich je 80. Je to pre niektorých dosť vysoké číslo, najmä pre tých, ktorí orchideje vnímajú iba z pohľadu falenopsisov, ktoré máme doma v byte na oknách, ale teda orchideje sa vyskytuje voľne v našej prírode.
Ja teda na orchideje sa nepýtam náhodou, vy ste mi o sebe prezradili, že sú viac menej taký váš koniček. Čím vás uchvátili orchideje?
Orchideje tie ma už uchvátili od tínedžerských čias, dá sa povedať, keď som sa začal viac tak o rastliny zaujímať. Hlavne spôsobom života. Majú symbiózu, mykorytickú symbiózu s hubami, kde niektoré druhy napríklad natoľko sa spoliehajú na tie huby, že už nemajú ani chlorofil a neprebieha v nich fotosyntéza. Čiže napríklad u nás rastie druh sklenobil bez lista, ktorá ten názov sklenobil už nasvedčuje tomu, že je to taká priesvitná pomaly rastlinka, taká biela, bez proste zelenej farby. To je jeden taký zaujímavý. Potom zaujímavý spôsob je tam aj opelenia. Napríklad niektoré druhy imitujú zrodu hmyzovník, imitujú svojím tvarom písku, to je časť toho vlastne kvetu, a ochlpením samičky daného hmyzu. Samčekovia nalietávajú na tento kvet, pokúšajú sa o kopuláciu, no a pritom vlastne dochádza k opeleniu, ak prelietávajú z jedného kvetu na druhý. A dokonca oni vydávajú aj látky podobné feromónom a na to, aby vlastne prilákali týchto samčekov. A ešte aj termín kvitnutia je naplánovaný tak, kedy je najväčšia aktivita týchto samčekov, aby tam vlastne v podstate bola čo najviac zabezpečené to opelenie. A takýchto zaujímavých prípadov v tej celej čeladi je viacero, ktorý by som vedel rozprávať. Čiže to je to taká veľmi zaujímavá čelaď rastlín.
Sa spýtam, ako sa tínežer dostane k takýmto informáciám? Začalo to niečo, že ste doma mali teda orchideu na okne, alebo...
Viete čo, ja som v podstate, rodičia boli takí turisti, otec, on bol jaskyniarom, takže dosť veľa času som trávil v prírode, od malého dieťaťa. No a zaujímalo ma už od malička všetko, čo bolo okolo mňa, čo sa tej prírody týkalo, či už to boli zvieratá, kamene, mineralógia, rastliny. No a nakoniec sa to nejakým spôsobom tak vykryštalizovalo, že vlastne zostal som pri tých rastlinách, možno preto, že zvieratá utekajú, kamene boli moc ťažké, neviem, no ale proste tie rastliny mi ostali, takže tomu som sa začal venovať. Vlastne už celým tým štúdiom. Úplne pôvodne som nechcel byť botanikom, vyštudoval som záhradníctvo, no ale nakoniec nejak to tak celý ten život sa viedol k tomu, že som sa nasmeroval iba čisto na tú botaniku.
A čiže keď ste boli tínežer, tak ste si predstavili, že budete záhradník? Alebo?
Niečo s rastlinami som
niečo chcel. Niečo s rastlinami. No,
ale bavím aj pestovať rastliny, takže či už by to bola tvorba tých záhrad nejak, alebo v tejto botanike som ustal, to bolo tak na rozhodovanie, to bolo tak 50-50, že ktorým smerom sa dám a nejak to tak ten život zabezpečil, že proste som sa dal týmto smerom, no, čisto vedeckým.
Ja si viem teraz predstaviť, keď niektorí poslucháči možno nevedeli, že orchideje rastú na Slovensku a to božne toľko veľa a ešte takých zaujímavých. Možno sa teraz rozbehnú po lukách a hľadajú orchideje a začnú ich presadzať domov do kvetináčov. Je toto možné? Ide o chránené druhy alebo nie všetky sú chránené?
Všetky druhy sú chránené medzinárodným dohovorom CITES. To je jedna vec. Druhá vec sú chránené aj našim zákonom o ochrane prírody a krajiny. Niektoré druhy sú natoľko vzácne, že sa u nás týchto orchidej vyskytujú iba na jednej jedinej lokalite. Patria medzi kriticky ohrozené druhy, čiže tam je už pokuta veľmi vysoká, keby niekoho takto prichytili. To je jedna vec. Druhá vec je tá, že prekopávať tie orchidie nedoporučujem aj tak, lebo celý ten vzťah huba, rastlina je natoľko komplikovaná, natoľko citlivý tento celý vzťah, že proste ako keby sme vykopali tú rastlinu a preniesli sme si ju do záhrady, tak s najväčšou pravdepodobnosťou neprežije. Takže je to aj zbytočné. Radšej pokochať sa s tou rastlinou v prírode, ako ju nejakým spôsobom vykopávať do záhradky.
Tu možno narážame na to, vy teda pracujete s chránenými druhmi, ale vy ich aj tak teda potrebujete dostať do laboratória. Ako toto funguje? Že kde je ten balans medzi tým, čo vy si môžete dovoliť zobrať z toho prostredia a kedy radšej si poviete, že necháme to tak a na úkor možno nejakých informácií?
Pre tie naše analýzy, ktoré sú, ktoré vykonávame, ktoré robíme, tak stačí malý kúsok listu z tej rastliny. Čiže tej rastline to nejak veľmi zásadne neuškodí. Plus tie morfometrické merania. A pokiaľ sa jedná o takéto veľmi vzácne druhy, tak to tie merania spravíme na živé rastliny v prírode. No a pokiaľ sú to populácie veľmi slabé a mohli by sme im uškodiť, tak radšej ju do tej analýzy nezahrnieme a nájdem si vo vedľajšom nejakom fitogeografickom okrese alebo niekde nejakom pohorí nejakú vhodnejšiu populáciu, ktorú môžem použiť pre tie svoje analýzy. Čo sa týka tých chránených druhov, tak na všetko musíme mať povolenie. Čiže my žiadame Ministerstvo životného prostredia o výnimku, kde presne špecifikujeme, ktoré lokality chceme navštíviť, ktoré druhy chceme nazbierať, akými autami tam napríklad chceme vstupovať. Čiže toto všetko im predostrieme a Ministerstvo životného prostredia nám potom na základe toho dáva výnimku, že môžeme tieto druhy použiť. Toto isté musíme robiť aj so zahraničím, nakoľko niektoré druhy, ako som spomínal, tých orchideí sú citesové, sú medzinárodne chránené, takže musíme mať povolenie na prevoz týchto rastlín aj teda na územie Slovenska, potvrdené aj to zahraničnou stranou, že nám dovolili nazbierať tento materiál, dovolia nám ho vyviesť z krajiny. Takže niekedy, kým začnem ja nejaký projekt a nejakou skupinou sa zaoberať výskumom, tak musím celú túto administratívu predtým. Musím ten čas na to rátať, že na toto potrebujem, keď chcem začať, že musím si ten minimálny rok na to, aby človek toto získal.
Potom aj nejak dopredu informujete napríklad colné úrady, že budete prevážať nejakú chránenú rastlinu?
Nie, to nemáme tak.
Ale nemáte teda ešte nejakú pikošku z letiska, že by vás chceli zatknúť?
nie, to nemáme takto. Vždy máme so sebou, keď takto aj letíme z nejakých takýchto krajín, že nazbierame materiál, tak máme papiere so sebou povolenia z tej krajiny, z ktorej vylietame, že sme oficiálne mali na toto povolenie a môžeme ten materiál z tej krajiny vyviesť. Yes. Takže samozrejme na letisku to zaujme vždy, keď nájdu nám v našej batožine vzorky. Hlavne tie kúsky listov, tie dávame do silika gelu. Ten zabezpečuje veľmi rýchle vysúšenie a to sú také farebné guličky. Mm-hmm. Tie veľmi zaujímu každého, kto prehľadáva tú batožinu. Takže niekedy sa stane, že tam strávime aj dlhší čas, že nám vyhazujú všetku batožinu a skontrolujem.
Viete čo, ja robím s ilovým minerálmi a to je taký veľmi jemnučký a veľmi čisto bielý prášok. Mm. Takže hej, akože tiež to vždy zaujme. Rubrika Buď alebo. Prejdeme na rubriku Buď alebo. Ja vám dám dve veci na výber a vy si jednu z nich vyberete a môžete ju komentovať, nemusíte. Kvety alebo plody? A plody narážam, že či teda rád papáte ovocie.
Ja aj To je veľmi ťažká otázka. No, ja rád pestujem rastliny za účelom tých kvetov. Ale na druhú stranu, keď som niekde v nejakých, dajme tomu, tropických oblastiach, tak na druhú stranu veľmi rád aj okoštujem plody, ktoré sa bežne k nám nedostávajú a nedovážajú, alebo vôbec sa k nám nedovážajú, tak ja ich chcem okoštovať. Čiže tam je to také, neviem sa rozhodnúť teraz v tomto momente, že ktoré z toho. No.
Východ alebo západ slnka?
Západ slnka.
Fotografia alebo video? A teraz možno narážam aj ako na pracovný nástroj.
Fotografia.
Tropický alebo dažďový les, alebo les mierneho pásma?
Asi ten tropický.
Troška ešte zostaneme pri tej botanike pri vašom ústave. Váš ústav nedávno uzavrel pre Slovensko pomerne výnimočný projekt, a to vydávanie zväzkov Rastlinné spoločenstva Slovenska. Čo všetko sa v nich čitateľ dozvie?
Rastlinné spoločenstva Slovenska sú to monografie, ktoré sa vydávajú od roku 1995 a celý tento projekt sa skončil v roku 2021. Vydalo sa 6 publikácií, kde v každom jednom zväzku sa venuje určitému typu spoločenstiev alebo teda určitému typu vegetácie. Prvý zväzok je pionierská vegetácia, potom je synantropná vegetácia, mokraďová vegetácia, vegetácia lesov a krovín, alpínska vegetácia, ten posledný zväzok je travinobylinné spoločenstva, čiže lúky a im podobné biotopy. Čitateľ sa v nich dozvie podrobnú charakteristiku tých jednotlivých spoločenstiev, ktoré máme na území Slovenska, s tým, že sú tam definované druhy, ktoré toto spoločenstvo vlastne tvoria. A plus nájde tam aj informácie o tom, kde na území Slovenska sa môže stretnúť s takýmto typom spoločenstva.
Čo taký pekný sprievodca pre mladých prírodovedcov, aj starých.
Áno. Hej.
Rovnako tak na vašom ústave oživujete projekt, ktorý začal už dosť dávno, a to vydaním zväzku Flóra Slovenska už v roku 1966. postupne sa k tomuto projektu vraciate. Čím sa tieto publikácie líšia od teda tých rastlinných spoločenstiev? Čím toto je špecifické?
Flóra Slovenska vlastne spracováva jednotlivé čelade, rody a druhy rastlín, ktoré sa na území Slovenska vyskytujú. To znamená, každý jeden druh, ktorý je na Slovensku, tak v tejto flóre je spracovaný takým spôsobom, že tam má podrobný opis tohto druhu. Sú tam informácie o počte chromozómov, kedy kvitne takéhoto typu, o biológii druhu, nazvíme to. A potom sú tam informácie, v akých spoločenstvách sa vyskytuje. To navezuje na tie predchádzajúce publikácie. No potom je tam ďalej spracované podrobné rozšírenie toho taxónu, čiže sú tam lokality, kde sa na území vyskytuje, plus sú tam mapky rozšírenia, kresby a veľmi podstatne sú tam určovacie kľúče pre dané skupiny druhov alebo daný rod, kde používateľ si môže veľmi ľahko podľa tohto určiť, aký druh našiel u nás v prírode. Ako ste spomínali, tento projekt má veľmi dlhé trvanie. Začal v tom 66. roku, potom tam bola bohužiaľ pauza, ktorá trvala do roku 1983, tak plus mínus. No a potom postupne sme začali na to nabiehať znova a teraz sa snažíme tento projekt nejakým spôsobom urýchliť, je to ako priorita našeho pracoviska, aby sme čím skôr vlastne toto uzatvorili a aby sme mali túto rastlinnú diverzitu spracovanú podobne ako naše okolité krajiny.
A v podstate to je taká dosť náročná úloha, pretože nám tu pribúdajú, dajme tomu, rôzne invázne druhy. Bavili sme sa o tom, že zrejme sa bude meniť aj geografické rozlíšenie, možno aj v rámci subpásiem. Budete toto nejakým spôsobom reflektovať?
Áno, vždycky ten daný zväzok spracováva, napríklad teraz tento posledný, čo vyšiel koncom minulého roku, je venovaný čeladi astrovitých v prvej časti. A vždycky ten zväzok zachytáva daný stav, aký bol v tom momente, keď tá publikácia vychádzala. Samozrejme, už sa dostávame do takého štádia, že tie prvé diely, ktoré vychádzali, už nie sú pomaly aktuálne. Nie sú aktuálne, tak. Nie pomaly. Už nie sú aktuálne z hľadiska toho, že tam už došlo či už taxonomickým zmenám, nomenklatorickým a tak ďalej. A nehovoriac o rozšírení, lebo to už tých pár desiatok rokov, to samozrejme sa to mení. Čiže našou prvou snahou je dokončiť toto dielo a potom budeme musieť updateovať tieto nové poznatky a nejakým spôsobom znova ich publikovať do nejakej súhrnej publikácie. Takže to bude ako krok ten ďalší na to, aby sme to dali zase nejak upravili do toho súčasného poznania.
Tu sa spýtam, je to čisto váš projekt, poviem to tak, profesionálnych botanikov, vedcov, alebo participujú na tom nejakým spôsobom, dajme tomu aj dobrovoľníci, ktorí častokrát majú oveľa väčší kontakt možno s tým lokálnym prostredím, kde oni žijú a častokrát ho lepšie poznajú ako vedci, ktorí tam prídu raz za čas?
Tu nás spolupracujeme s viacerými pracoviskami, nie myslím si takým tými amatérskymi botanikmi, tie keď tak iba informácie nejaké môžu podať, ktoré my už potom dokážeme spracovať, ale spolupracujeme s Českou republikou, s rôznymi inštitúciami, s Karlovou univerzitou napríklad, zo Slovenska je to, so Slovenskou poľnohospodárskou univerzitou na tomto, alebo s Univerzitou Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Proste je tam široký kolektív autorov, ktorí snažíme sa osloviť vždy odborníka na ten daný rod, ktorý sa do tej publikácie spracováva a je na ňom, aký kolektív si on zvolí, že kto mu tomu ďalšiemu kroku pomôže k tomu spracovaniu. Ale prioritne sú to vedci, alebo teda vedeckí pracovníci, ktorí na rôznych takýchto inštitúciách sú zamestnaní.
Rubrika Veda versus viera. Tak, prejdeme na poslednú pravidelnú rubriku a Veda versus viera. Tam teda máme jednu otázku. V čo veríte?
Verím v evolúciu, by som to asi nazval tak, že všetko, čo tu máme okolo, sa vyvinulo postupne z nejakého jednoduchého organizmu, čím viac bol zložitejší, proste na výber, najsilnejší prežije. Asi toto je.
Vy teda patríte medzi tých šťastných ľudí, ktorých koníček je zároveň sa stala jeho práca. Ste spomínali teda, že vás to chytilo už v tínedžerskom veku, ale teda akým spôsobom sa vyvíjala tá vášeň, že kde nastal ten prerod, že ste sa rozhodli, že budete ten vedec?
Ten nastal už počas štúdia na vysokej škole. I keď som študoval záhradníctvo, ale diplomovú prácu som mal už viac tak zameranú vedecký, bol to floristický prieskum daného územia z pohľadu vstavačovitých orchideí, takže som mal také jedno územie okolo Juhradu v Považského Hlinovca, kde som dlhšie časové obdobie niekoľko rokov sledoval rozšírenie zástupcov tejto čelade v danom území a porovnával som aj medzi tými, ako sa mení veľkosť niektorých populácií a tak ďalej. Čiže už vtedy som to začal vnímať, že skôr by som sa dal na tento smer ako na ten záhradnícky.
Ja sa priznám, ja keď som si vybral vysokú školu, tak biologické a ekologické odbory mi pripadali pomerne rizikové to ísť študovať, pretože ja som si nevedel predstaviť to uplatnenie, nevedel som si predstaviť, na čo bude na Slovensku 200 biológov, dajme tomu v jednej generácii. A možno, že rovnakú dilemu v súčasnosti majú ďalší mladí ľudia, ktorí sa teraz rozhodujú, čo ďalej so svojím životom. Aké to je? Je ťažké nájsť uplatnenie, ako dajme tomu botanik alebo v inej biologickej oblasti, alebo netreba sa báť, aj to naozaj tak zaujímavý odbor, že.
Teraz sme skôr v takom móde, že máme nedostatok takýchto pracovníkov a nedostatok študentov, ktorí by chceli tento smer študovať. Čiže my v podstate uvítame v tomto momente každého, kto by sa takto rozhodol a vieme si ho vychovať a potom to uplatnenie nachádza. Či už teda skončí niekde na vedeckom pracovisku v rámci Slovenska, kde ich je viacero, alebo v ochrane prírody napríklad, že tamto uplatnenie je také širšie, že nie je to len, že by musel sa venovať tomu vedeckému smeru, ale napríklad aj na správach jednotlivých národných parkov, chránených krajinných oblastí, tam treba tiež odborníkov. V neziskových organizáciách, ako je BROS napríklad, DAFNE, nachádzajú títo ľudia uplatnenie. Dá sa, myslím si, že uplatní.
Majú možnosť záujemcovia, dajme tomu o budúce štúdium u vás, dajme tomu či už stredoškoláci alebo vysokoškoláci napríklad u vás absolvovať nejakú formu praxe?
Dá sa, vieme ich zapojiť. My niekedy sme radi, keď si môžeme toho študenta odkýdiť už počas štúdia na vysokej škole, kde môžeme mu zadať už aj prácu diplomovú a už tak ako keby pripraviť si ho na to doktorandské štúdium. Je to veľmi výhodné a dobré z našeho pohľadu, lebo už sa s tým človekom vlastne spoznáme predtým, ako príde na príjmačky doktorandské a vlastne už predtým ho tak nejak formujeme a predpripravíme ho na to ďalšie štúdio, ktoré ho čaká. Čiže sú takéto možnosti aj u nás, zapojenia sa do projektov, pomôcť na niečo, napríklad tie morfometrické analýzy, dá sa nájsť a uplatniť sa aj v takomto študentskom veku.
Vy teda spájate príjemné s užitočným nielen v tej práci, ale teda spájate to aj so svojím hobby a to je cestovanie. S tým prezradili teda, že vy vždy, keď cestujete, tak cestujete v podstate za rastlinkami. Aké sú také vaše najobľúbenejšie lokality?
Najobľúbenejšie lokality? Veľmi rád cestujem do Mediteránu, v okolie Stredozemného mora a v jarných mesiacoch. Vtedy je táto oblasť rozkvitnutá. Tam, keď prídete, to nájdete koberce rastlín. Kdežto, keď tam idete cez leto, tak to je všetko spálené, uschnuté, tam už nevidíte nič. Potom takýto druhý aspekt je jesenný, ktorý je takýto pekne zakvitnutý. Takže rád sa pohybujem v tomto teréne, teda v tejto oblasti. Ďalšou takou obľúbenou oblasťou je, mám rád púšte a polopúšte, ktoré sú napríklad v Jordánsku, v Izraeli, kde v podstate po tých mesiacoch tam takisto sa oplatí vycestovať kvôli rastlinám vo februári, v marci, kedy tých pár milimetrov zrážok, ktoré má spadnúť za ten rok, spadne v tom priebehu januára a potom je už sucho. Tie rastliny čakajú iba na toto a oni rýchlo vlastne vykvitnú a vtedy je to najkrajšie. Zakvitnutá púšť, no, takže to môžete vidieť v týchto oblastiach. No a ďalšie oblasti, ktoré sú takto, sú trópy. Tam mám zase rád do pralesov ísť, pozerať celú tú biodiverzitu.
To môžete byť konkrétnejší, že aké zaujímavosti ste navštívili?
Zaujímavosti napríklad raflézia je rastlina s najväčším kvetom v rastlinnej ríši. Priemer toho kvetu je vyše metra, váha má 25 kg, ten kvet rastie v pralesoch na Sumatre, a nikde inde na svete, iba tam. A tak som sa vybral za ňou do týchto pralesov, aby som ho videl. Ona má aj veľmi krátke obdobie kvitnutia, že ten kvet vydrží iba pár dní. Niekedy, a dosť často sa stáva, že keď sa to ľudia vyberú, tak idú buď neskoro, alebo skoro, že sa veľmi ťažko trafia.
A vám sa podarilo?
Ale mne sa podarilo, mal som to šťastie, že som videl krásne a rôzne štádia, ako puk, ako skoro rozkvitnutý, úplne pekné rozkvitnutie v optime, takže videl som, podarilo sa mi.
A máte ešte nejaké nesplnené sny?
Rád by som si pozrel pralesy z Kostariky napríklad, alebo teda tejto časti Ameriky, tam som ešte nebol, tam sú tilancie, bromélie, veľmi pekné druhy, ktoré by som rád videl, takže to je asi taký najbližší cieľ, kam by som sa vybral a kde som ešte nebol a rád by som ho videl.
To mám držať palce, nech sa podarí. Na záver, máte nejakú knihu alebo film, ktorý by ste odporúčali našim poslucháčom?
Filmy pozerám tak pomenej, skôr knižky čítam. Čítam z dvoch žánrov a to je hororový a fantasy. Čo sa týka tých zahraničných spisovateľov, tak Stephen King, Clive Barker, tí majú veľmi peknú produkciu. Potom z fantasy je to Terry Pratchett, napríklad je taký známy. A zo slovenských spisovateľov sú tiež taký obľúbený, je Jozef Karika, ten taký aj známejší, ten píše hororové príbehy. A Juraj Červenák napríklad, ten má tiež fantasy alebo teda
také skôr historické aj romány píše. A zrovna o tohto Jozefa Kariku som teraz, jak boli jarné prázdniny, čítal knižku Na smrť sa to volalo. Je to príbeh skôr historický, ktorý poukazuje na zverstva, ktoré sa robili počas druhej svetovej vojny. Je to taký iný žáner, aký som zvyknutý čítať, ale veľmi ma zaujala tá kniha, ale je veľmi ťažká na čítanie. Tam musí sa človek na to pripraviť, že tých veselých príhod tam v tej knižke veľa nenájde.
Pán doktor, veľmi pekne vám ďakujem za to, že ste si našli čas a prišli k nám, a prajem vám veľa osobných aj pracovných úspechov.
Ďakujem aj ja za pozvanie.
Dramaturgicky sa na dnešnej epizóde vedeckého podcastu Slovenskej akadémie vied podielali Monika Tináková a Peter Boháč. Technická podpora Katarína Gáliková a Martin Bystriansky. Ak sa vám náš podcast páči, dajte o ňom vedieť svojim známym. Každé zdieľanie nás poteší.